autismoaz berbaz jardungo dugu, ze gaur autismoaz kontzientzietako munduko eguna da. Eta apnabikoekaz egin dugu itzordua lastergago zaurekaz.
Ze ordu da? Efizientziaren ordua.
Galdakaon Jaionek hozkailua 4 eta 6 gradu artean jarri du eta izozkailua -18an. Energia gehien kontsumitzen duen etxe tresna da eta horixe zaindu behar du gehien energiarik ez xautzeko.
Behar den energia bakarrik erabiliz.
Energiaren Euskal Erakundea, Euskadi Auzolana, Eusko Jaurlaritza.
Autoilarak, geltokia, obrak, bulegoa, norbait ekar dezala telefono hori. Geldi, bake bat behar dut. Ezagutzen duzu sentsazioa? Bake sentsazio berria. Aluminium kapsulak, usaina, zaporea, ñabardurak eta infinituki birtziklagarriak. Hemen kafeari bake esaten diogu.
Ba, kafea hartzeko edo kafesnea hartzeko edo armosetako sasoia dan honetan, ordu honetan gu geuk badakizue barriketaldirako tartea hartzen dugula. Esan deutzuet, autismoaz kontzientziatzeko nazioarteko eguna dala gaur, euren egunerokora gerturatuko gara gu eta apnabi alkartera jo dugu. Autismoaren espektroko nahasteak dauki esan bizkaitarren familiak batzen dauazan alkartea da apnabi. 70ko hamarkadan eratutako alkartea eta gaur egun 1000 familia eta 220 profesional baino gehiagok osotzen dabe alkarte hori. Euretako bata Ainhoa Basarrate, hain zuzen be apnabiko komunikazioa arduraduna. Ainhoa, egunon.
Keixo, egunon.
1000 familia, 220 profesionalek osotzen duzue apnabi gaur egun. Holango nazioarteko egunek autismoa ezagutzera emon eta alkartea sendotzeko balio dabe?
Bai, noski baietz. Apnabikiaz 45 urteko ibilbidea bete zuen eta ibilbide hori ba horren erakusle da, ezta? Urte hauetan aurrera pauso handiak eman ditugu. Inklusioaren alde geroz eta ekimen gehiago daude eta horiek dira horren adierazle.
Lasterra aipatuko dugu gaurko egunera begirakoak, baina zehaztu nahiko genduke hasteko autismo mota ezberdinak dagozala, ez dala autismo mota bakarra.
Hori da, autismo duten pertsona guztiek ezberdinak dira. Bata besteren artean badituzte ezaugarri nuklear batzuk edo lotuta daude hori komunikazioarekin zailtasunak dituztela, gizartean komunikazioa erabiltzeko zailtasunak dituzte, baina pertsona bakoitzak bere ezaugarri pertsonalak ditu eta behar desberdinak ditu.
Dana dalea, autistek izaten da bezan behar izan nagusienak eta aman komunean dauki izan behar izan horrek, zeintzuk dirala aipatuko zendukezuk?
Bueno, laguntza behar dute. Behar dute norbait bere ondoan entzuten dituena eta aukera pertsonalizatuak eskaintzen dituena. Esan bezala, ba, bueno, ezaugarri kliniko komun batzuk dituzte, komunikazio eta interakzio sozialarekin lotura dituztenak, eta pentsamendu eta portararen malgutasunarekin lotura dituztenak. Orduan, horren arloan, ba, bueno, behar desberdinak izate dituzte, batzuek eskuntza mailan laguntza behar dute, beste batzuk igual lanera sartzerako orduan, beste batzuek ez dute hitz egiten, eta orduan komunikatzeko behar, ba, bueno, behar bereziak dituzte, edo laguntza berezia behar dute, orduan, ba, bueno, guke abnabitik eskaintzen duguna da, hori laguntza personalizatua. Pertsona bat eltzen denetik, ba, bueno, ezagutu egiten dugu pertsona hori, eta zaiatzen gara, ba, bere neurrirako, horrelako ba, bueno, laguntza pakete bat edo eskaintzen.
Imaginatzen dut, ikerkuntzak, teknologia barriek, autisten egunerokotasunean aurrera pasuape ekarri da bezala. Zein arlotan zabizie zuek lanean ikerkuntzari eta teknologia barriei begira berbaz gabizanean?
Bueno, teknologia eta ikerkuntza baino gizarteak eskaintzen ditu aukerak, ez da? Guke azken urteetan lan handia egiten gabiltza lan esparruan. Lan aukerak eskaintzeko ba hori autismo duten pertsonei. Arlo klinikoan aurrera pauso handiak eman izan dira azken urteetan eta gauzazko gainditu ditugu ja, eskuntzan nahiko aurrera pauso eman ditugu, baina orain ba, bueno, behar dugu bizitza independenterako ere ba, bueno, aukerak sortzea. Eta horregatik bagabiltza enpresekin lanean askotan eta ba bueno bizitza independentea eskaintzeko ba bueno aukerak sortzen eta bueno ba sentsibilizazio handi egiten dugu enpresekin adibidez kontratazioa bultzatzeko formakuntza ja maila altuagoetan ez da unibertsitatean lanbide ziketan eta horrelakoetan eta bar.
Gaur esan dugunez autismoaz kontzientziatzeko nazioarteko eguna da. Zuek gaur Arenalean hemen Bilbon Tingladuetan daukazue hitzordua epinita. Zer da prestatu dozuena bertan?
Bai, ba, azken urteetan egin dugunaren antzeko zerbait izango dugu gaur bertan. Amnabin beti jaigiroan aldarrikatzea gustatzen zaigu. Orduan, ba, bueno, aurrentzako jolazak izango ditugu, puzgarriak, informazio gunea, tailerrak ere egongo dira, argazkiak egiteko esparrua, eta, bueno, momentu batean ere zaiatuko gara zerua urdinez margotzen, baitugu sorpresa berezi batzuk horrekin lotuta, eta, bueno, ba, gonbidatzen ditugu, ba, bueno, Bilbotik gaur egongo diren pertsona guztiak bertaratzen.
Ba, Tingladuetan izango da itzordu hori, baina gero bigarren itzordu bat be ipiniko dugu, eta hori apirilaren 14ako izango da, Zebarakaldon bigarren autismoaren aldeko martxa izango da. Konta iguzuz martxaren nondik norakoak zeintzuk diran?
Hori da, ba, aurten bigarren edizio egingo dugu, Barakaldon izango da aurten, Barakaldoko udalaren laguntzari esker, eta bueno, ba, datorren igandean, apirilaren 14an, elkartuko gara Barakaldoko herriko plazan, eta 3 kilometro terdiko ibilbidea egingo dugu, martxa lasaia, irisgarria, eta bukaeran Zuazo eskolan elkartuko gara, eta bertan egongo dira ba jolas erraldoiak, musika girotzea, amaiketako hartuko dugu, sosketak izango ditugu eta gure asmoa da ba geroz eta jende gehiago lortzea ba elkartzea egun horretan ba elkartasun ekimena ere badelako ezta eta ba bueno jendeak parte hartu nahi badu gure abnabiko webgunean edo gure sare sozialetan izena emateko aukera dauka. 6 euroko prezioa du, eta pertsona bakoitzak kamiseta bat jasoko du, eta amaiketakoa hartzeko aukera.
Bueno, ba, beste itzordu bat apirilaren 14erako ipini duguna. Aste on hasiko da hauteskunde kanpaina, Ainhoa, alderdi politikoei orain pare bat aste eskari berezia egin zeuntzien, desgaitasuna daukien personek, personen topaketa bat egin zan eta nahi dozuen Euskadi inklusiborako neurriak aldarrikatu zendu esan ordizkari politikoen aurrean antolatu zan topaketa horretan. Zer da planteatutakoa eta zelango erantzuna jaso zenduen topaketa horretan?
Bai, ba, bueno, Abnabiko bi autismo duten pertsonik eta guraso batek parte hartu zuten topaketa horretan eta zebas osatzen dugun beste erakunde batzuekin batera elkartu ginen eta ba hori, elkarte guztiek defendatzen ditugun edo eskatzen ditugun hainbat neurri aldarrikatu genituen. Hezkuntzarekin lotutakoak, osasunarekin lotutakoak, lanarekin lotutako neurriak ere eskatu genituen. Orokorrean eskatzen duguna da atentzioa, laguntza, entzutea eta gure ingurua egokitzea desgaitasuna duten pertsonek kalitatezko bizitza garatzeko aukera izan dezaten eta geroz eta aurrera pausu handiagoak ematea. Noski, politikarien beti zetan dute egingo dutela, eta, bueno, konfiantza dugu horretan, lortzen dugun, eta horretan egon gara.
Eta beste kontu bat beha itatu gura neuke zeugaz, Auzolandegiak programan be, gazteek zuen zentroko erabiltzaileekaz voluntariotza egin izango da beha urten, ondino be gainera esango dugu, emoleitekela, Auzolandegien programa honetan izena, Derioko zuen egoitzan eskainiko da voluntariotza programa, Auzolandegiak programa guzti horren barruan, zelango esperientzia bizial izango da be gazteek zeuegaz?
Bueno, ba, aurten bigarren edizioa izango da, eta bertako, ba, bueno, Derioko zentroan, hortuak ditugu, hainbat zelai, energia berriztagarriekin lotutako jarduerak burutzen ditugu, eta, bueno, gure asmoa da, Auzolandegiaren horren bitartez, ba, urtean zehar gure zentroan garatzen dugun jarduera hori, ba, bueno, abuztuan ere garatzea, eta iaz behintzat esan ziduten oso giro polita sortu zela, aire zabala ba, bueno, burutzen diren jarduerak direlako, eta ba, bueno, jatorri eta ezaugarri desberdinetako pertsonak elkartzen direlako, eta ba, bueno, animatzen dugun mendik ere, jendeari izen ematera, eta gurekin bueno, gotera, agustuko egun horietan.
Ba, Ainhoa Basarrate, Abnabiko komunikazio arduraduna, eskerrik asko gaurkoan geurean egotearen, eta ia, gaurko eguneko ekitaldiek eta apirilaren 14erako martza horrek autismoaz gizartea gehiago kontzientziatzeko balio daben. Urrengora arte.
Eskerrik asko, urrengora arte bai. Agur.